de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm din nou, dragi prieteni, pentru studiul 7, care poartă titlul Din groapa leilor în prezența îngerilor. Textul de memorizat pentru acest studiu îl găsim în Daniel, capitolul 6, versetul 4. Atunci, căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârească în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. După ce Medo-Persia a cucerit Babilonul, Darius Medul a recunoscut înțelepciunea lui Daniel și l-a invitat să facă parte din noua guvernare. Profetul îmbătrânit excela în modul de a se achita de îndatoririle lui publice, iar noul împărat l-a numit căpetenie în guvernarea medopersană. Totuși, în desfășurarea evenimentelor, Daniel s-a confruntat cu invidia celorlalți demnitari. Dar înainte ca relatarea să ia sfârșit, putem vedea că el a rămas credincios, nu doar îndatoririlor pământești în împărăția medoperșilor, ci, mai important, i-a rămas credincios Dumnezeului său. Putem fi siguri că faptul că i-a fost credincios lui Dumnezeu a avut un impact direct asupra credincioșiei lui din toate celelalte aspecte ale vieții. Experiența lui Daniel cu persecuția este o prefigurare a experienței poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Nu ni se spune că poporul lui Dumnezeu va fi scutit de încercări și suferință, dar primim asigurarea că în conflictul cu răul, în cele din urmă, binele va triumfa și Dumnezeu își va salva poporul. Suflete invidioase. Chiar în ceruri, într-un mediu perfect, Lucifer a simțit invidie față de Hristos. Lucifer era invidios și gelos pe Domnul Iisus. Totuși, atunci când toți îngerii s-au plecat înaintea lui Iisus ca să-i recunoască supremația, înaltă autoritate și dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei, dar inima îi era plină de invidie și ură. Citim în Istoria Mântuirii de Ellen White. Invidia este un simțământ atât de periculos, încât în cele 10 porunci, pe lângă interzicerea crimei și a furtului, există o poruncă și împotriva poftei. Ce rol joacă invidia în următoarele relatări biblice? Daniel, capitolul 6, versetele de la 1 la 5. Darius a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în frunta lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în legea Dumnezeului lui. În Geneza, capitolul 37, cu versetul 11, citim: frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Și în 1 Samuel, capitolul 18, versetele de la 6 la 9, descoperim: pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și lăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, dar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000, nu îi mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. Capacitățile de administrator ale lui Daniel l-au impresionat pe împărat, dar au stârnit invidia altor căpetenii. De aceea au conspirat să scape de el, acuzându-l de corupție. Dar, oricât au căutat, nu au găsit niciun cusur în modul de administrare a lui Daniel. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. În Daniel, capitolul 6, versetul 4. Textul aramaic tradus prin credincios mai poate fi tradus și prin demn de încredere. Daniel era fără vină. Căpeteniile și dregătorii nu au putut aduce nicio acuzație împotriva lui. Totuși, observaseră cât de credincios era Daniel Dumnezeului său și cât de ascultător de legea lui Dumnezeu. Curând și-au dat seama că, pentru a-l încondeia cumva, ar fi trebuit să creeze o situație în care Daniel să fie obligat să aleagă între a asculta de legea lui Dumnezeu sau a se supune legii Imperiului. Din câte știau despre Daniel, dregătorii au fost pe deplin convinși că, în condițiile potrivite, el va pune legea lui Dumnezeu mai presus de cea a Imperiului. Ce mărturie a credincioșiei lui Daniel! Complotul împotriva lui Daniel. Ce gândire stătea în spatele decretului dat de Darius? Cum arată el lipsa de profunzime a împăratului? Să citim versetele de la 6 la 9 din Daniel, capitolul 6. Apoi, aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius, toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și îi scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba, după legea mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor mai de sus, împăratul a scris porunca și oprirea. Darius Poate părea lipsit de judecată promulgând un decret pe care în curând ar vrea să îl retragă. El a căzut în capcana întinsă de dregători, care au fost suficient de iscusiți ca să se folosească de circumstanțele politice din noua împărăție. Darius a centralizat guvernarea și a numit 120 de dregători pentru ca administrația să fie mai eficientă. Totuși, o astfel de acțiune implica și anumite riscuri pe termen lung. Un guvernator cu influență putea cu ușurință să stârnească o răscoală și să dezbine împărăția. Tocmai de aceea o lege care să îi oblige pe toți să se plece doar înaintea împăratului timp de 30 de zile părea o strategie bună de a stimula loialitatea față de împărat și, astfel, de a preveni orice fel de răzvrătire. Dar dregătorii l-au păcălit pe împărat, spunându-i că o astfel de propunere are susținerea tuturor guvernatorilor, căpeteniilor, dregătorilor, sfetnicilor și sfătuitorilor, un neadevăr evident, deoarece Daniel nu era inclus. Mai mult, ideea de a fi tratat ca un Dumnezeu probabil că i-a părut atrăgătoare împăratului. Nu există nicio dovadă că împărații persane ar fi pretins vreodată să aibă statut divin. Mai degrabă, decretul ar fi putut avea scopul de a-l face pe împărat singurul reprezentant al zeilor timp de 30 de zile. Cu alte cuvinte, rugăciunile trebuiau prezentate prin el înaintea zeilor. Din nefericire, împăratul nu a cercetat motivele din spatele propunerii. Astfel, el nu și-a dat seama că legea care se presupunea că ar dori să împiedice orice conspirație era ea însăși o conspirație pentru a-l ataca pe Daniel. Două aspecte ale acestei legi merită atenția noastră. În primul rând, dacă nu respectai porunca, pedeapsa era să fii aruncat în groapa cu lei. Deoarece acest fel de pedeapsă nu mai este atestată niciunde, probabil că a fost o sugestie ad hoc a vrăjmașilor lui Daniel. Monarhii din Orientul apropiat din vechime puneau lei în cuști pentru a-i elibera în anumite ocazii pentru vânătoare. Așa că nu duceau lipsă de lei care să sfâșie pe oricine ar fi îndrăznit să calce porunca împăratului. În al doilea rând, porunca nu putea fi schimbată. Natura imuabilă a legii mezilor și perșilor mai este menționată și în Estera 1:19 și 8:8. Diodorus Siculus, istoric grec din antichitate, menționează o ocazie în care Darius al III-lea s-a răzgândit, dar nu a mai putut revoca o pedeapsă cu moartea rostită în dreptul unui om nevinovat. Rugăciunea lui Daniel. Ce sfat a dat Mântuitorul cu privire la rugăciunea personală? Să vedem ce descoperim în versetul 6 din Matei 6. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. De ce nu s-a rugat Daniel în tăcere, fără să-l vadă nimeni? Versetul 10 din Daniel 6. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Daniel era un om de stat cu experiență, dar mai presus de toate, el era slujitorul lui Dumnezeu. Prin urmare, el era un membru din guvern care putea înțelege ce se afla în spatele decretului împăratului. Pentru Darius, decretul era o ocazie de a consolida unitatea în împărăție, dar pentru uneltitori era o strategie de a scăpa de Daniel. Desigur, cauzele și motivele reale din spatele complotului și-au avut rădăcina în bătălia cosmică dintre Dumnezeu și forțele răului. În acel moment, în anul 539 înainte de Hristos, Daniel primise deja viziunile redate în Daniel 7 și Daniel 8. Astfel, el a putut înțelege că decretul împărătesc nu era o chestiune politică, ci o dovadă a acestui război cosmic. Viziunea despre Fiul Omului care avea să îi elibereze pe poporul celui preanalt și ajutorul îngerului care i-a tălcuit visul, probabil că i-au dat curaj pentru a înfrunta criza care îi stătea înainte. Poate s-a gândit și la experiența prietenilor lui, care fuseseră destul de curajoși să înfrunte porunca lui Nebucadnețar. Tocmai de aceea Daniel nu și-a schimbat obiceiurile de închinare, ci a continuat cu practicile lui obișnuite de a se ruga de 3 ori pe zi, cu fața înspre Ierusalim. În ciuda interdicției de a aduce cereri oricărui om sau zeu în afară de împărat, Daniel nu a luat nicio măsură de protecție, nu s-a ascuns și nu și-a mascat viața de rugăciune în timpul celor 30 de zile critice. El era o minoritate absolută, fiind singurul dintre 10 de căpetenii și dregători, în contradicție directă cu decretul împărătesc. Prin viața lui deschisă de rugăciune, el a dovedit credincioșia pe care i-o datora lui Dumnezeu înainte de credincioșia față de împărat și de porunca lui irevocabilă. Să citim și versetele 27 la 32 din Faptele Apostolilor, capitolul 5. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Deși avertizarea de aici este clară, de ce ar trebui să fim întotdeauna siguri că facem cu adevărat voia lui Dumnezeu înainte de a ne socoti o lege omenească? Groapa leilor. Ce i-a spus lui Daniel împăratul? Cuvinte care arată ce martor credincios pentru Dumnezeu era Daniel. Să citim în Daniel 6, versetele 11 la 23. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns, lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, Daniel, unul din prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis, să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape! Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei și, apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniel, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, vrednic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Nu a trecut mult și uneltitorii l-au observat pe Daniel rugându-se, adică făcând exact ceea ce interzicea porunca. Când au adus acuzațiile înaintea împăratului, ei s-au referit la Daniel în mod înjositor. Daniel, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda. Pentru ei, una dintre căpeteniile imperiului, preferatul împăratului, era doar un prins de război. Mai mult, ei au vrut să îl înverșuneze pe împărat împotriva lui Daniel, spunându-i, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o. Atunci împăratul și-a dat seama că fusese păcălit să semneze decretul. Biblia spune că până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape, dar nu putea face nimic pentru a-l salva pe profet de la pedeapsa stabilită. Legea irevocabilă a mezilor și perșilor trebuia aplicată la literă. De aceea împăratul, oricât de reținut era, a poruncit ca Daniel să fie aruncat la lei. Totuși, Darius a lăsat să se vadă și o licărire de speranță care suna a rugăciune. Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Relatarea biblică nu menționează ce a făcut Daniel printre lei, dar putem presupune că s-a rugat. Dumnezeu i-a onorat statornicia și credința, trimițându-l pe îngerul său să-l păzească. Dimineața Daniel rămăsese neatins și gata să-și continue activitățile din guvern. Comentând acest episod, Ellen White spune, Dumnezeu nu i-a împiedicat pe vrăjmașii lui Daniel să-l arunce în groapa cu lei. El le-a îngăduit îngerilor răi și oamenilor nelegiuiți să-și aducă la îndeplinire planul, dar a îngăduit lucrul acesta tocmai ca să se facă eliberarea slujitorului său mai vizibilă, iar înfrângerea vrăjmașilor adevărului și dreptății mai deplină în Cartea Profeți și Regi. Deși această istorie are un final fericit, cel puțin pentru Daniel, ce putem spune despre celelalte chiar din Biblie, care nu se încheie prin eliberare? Cum putem să le înțelegem? Să citim în Marcu, capitolul 6, versetele de la 14 la 29. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau: este Ilie, iar alții ziceau: este un proroc ca unul dintre proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, a înviat din morți, căci însuși Irod trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oștii și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Împăratul a zis fetei: cere-mi orice vrei și ți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ: orice-mi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale: ce să cer? Și mama sa i-a zis: capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai de îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult, dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit lucrul acesta, au venit de i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Dumnezeu este glorificat. Ce mărturie a dat împăratul despre Dumnezeu? Să citim în Daniel, capitolul 6, versetele de la 24 la 28. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâsără pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au sfărâmat oasele. După aceea, împăratul Darius a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii din toate limbile, care locuiau în toată împărăția: pacea să vă fie dată din belșug! Poruncesc ca, în toată întinderea împărăției mele, oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuie veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cirus Persanul. Un punct important al relatării este faptul că Darius l-a lăudat pe Dumnezeu și i-a recunoscut suveranitatea. Acesta este un punct culminant, chiar apogeul laudelor sau expresiilor de recunoaștere aduse lui Dumnezeu în capitolele anterioare. La fel ca Nebucadnețar, răspunsul lui Darius la eliberarea lui Daniel sunt laudele aduse lui Dumnezeu, dar el face chiar mai mult, își schimbă decretul anterior și le poruncește tuturor să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Daniel este salvat în mod miraculos. Credincioșia este răsplătită, răul este pedepsit, iar onoarea și puterea lui Dumnezeu sunt recunoscute de toți. Dar ce vedem aici este un mic exemplu a ce se va întâmpla la nivel mondial. Poporul lui Dumnezeu va fi eliberat, răul va fi pedepsit și Domnul va fi înălțat înaintea întregului univers. Să citim din nou versetul 24 din Daniel 6. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care părâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor, și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au sfărâmițat oasele. Ce element din decretul împăratului ne-ar putea neliniști? Și de ce? Există totuși un punct care aduce neliniște. Nevestele și copiii care, din câte știm, sunt nevinovați și au aceeași soartă ca cei vinovați. Cum putem explica această faptă care, astăzi, ar fi considerată un abuz al justiției? În primul rând, trebuie să observăm că hotărârea și aplicarea ei au fost în conformitate cu legea persană, care includea și familia în pedepsirea celui vinovat. Conform unui principiu antic, întreaga familie poartă responsabilitatea pentru greșeala unui membru al familiei. Asta nu înseamnă că este corect, dar această relatare corespunde realității acelei vremi. În fața unor nedreptăți ca aceasta și altele, ce mângâiere putem găsi în versete ca 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5? De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Un gând de încheiere. Eliberarea lui Daniel a fost înregistrată și în capitolul 11 din Evrei. În acest capitol, care poate fi numit panoul de onoare al eroilor credinței, se spune că profeții, printre alte realizări, au astupat gurile leilor. Este un lucru minunat, dar să nu uităm că eroii credinței nu sunt doar cei care au scăpat de la moarte, ca Daniel, ci și cei care au suferit și au murit curajoși, după cum ne spune și Evrei 11. Dumnezeu îi cheamă pe unii să dea mărturie prin viața lor, iar pe alții prin moarte. De aceea, relatarea despre eliberarea lui Daniel nu sugerează că eliberarea le este garantată tuturor, lucru demonstrat de mulțimea de bărbați și femei care au murit ca martiri pentru credința lor în Isus. Totuși, eliberarea miraculoasă a lui Daniel ne arată că Dumnezeu domnește și că El își va elibera copiii de sub puterea păcatului și a morții. Acest lucru va deveni și mai clar în următoarele capitole din Daniel. frumoasă istorisire și încurajatoare. De aceea sunt sigură că așteptați cu nerăbdare următorul studiu. Vă așteptăm cu drag! Pe curând!